Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏សំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខិតជិតមកដល់លោកហ៊ុនសែនការពាររដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មថ្មីក្រោយមានការរិះគន់ថាមិនមានជំនាញកសិកម្មការស្ទង់មតិថ្មីបានឲ្យដឹងថាយុវជនកម្ពុជាតិចតួចចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញឲ្យកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្រុមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដែលកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់អ៊ុយក្រែនភាគខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីតំបន់ខឺសុនគណៈកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការវាយបកយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះនេះបន្ទាប់ការចេញសាររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មេដឹកនាំតំបន់ខឺសុនលោកឡាដាមៀសាលដូដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ 70,000 នាក់ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនីប្រូត្រូវខាងកើតចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រនិងត្រូវធ្វើការជម្លៀសចូលជ្រៅមកក្នុងតំបន់នេះឬចូលទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបន្ថែមថាការជម្លៀសប្រជាជននេះធ្វើឡើងដោយសារតែពួកគេអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទៅលើទំនប់ទឹកមួយកន្លែងនៅទីនោះការពុតគង់ទឹកនិងអាកាសនីត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលគ្រូសចំនួន55គ្រាប់និងគ្រាប់ដតេជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកអូលីកស៊ីអារេសតូវិចនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហៅការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះថាជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមួយទៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់ទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែមីខាឡូនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញដោយបំផ្លាញអាគារលំនៅឋានមួយកន្លែងនិងមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះការវាយប្រហារបានកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមទាំងរដ្ឋធានីគៀវរបស់ប្រទេសនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសតូគីលោកហូលូស៊ីអាកាបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ុយក្រែនថាការរក្សាទុកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិតាមសមុទ្រខ្មៅគឺមានសារៈសំខាន់ហើយថាដោយសារវាជាកម្រិតពុយផ្ដៅមនុស្សធម៌មួយនោះបញ្ហានេះគួរត្រូវបានចាត់ទុកដោយឡែកពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតូគីរូបនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងការពារជាតិតូគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានអាកការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលព្រួយផ្ដាំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសតូគីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក្នុងបំណងរក្សាការហូរចូលនៃទំនិញស្បៀងអាហារទៅលើទីផ្សារសកលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតូគីរូបនេះក៏បានប្រាប់សមាជិករុស្ស៊ីរបស់លោកផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគួរពិចារណាឡើងវិញលើសេចក្តីសម្រេចអាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួននោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តអាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកម្មវិធីនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិក្នុងសមុទ្រខ្មៅនោះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនមួយទៅលើនាវារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលលោកពូទីនបានស្ដីបន្ទោសទៅលើអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅសល់ពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2022ដ៏សំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈានមកដល់ ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានឹងកំណត់ថាតើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរក្សាបានសម្លេងភាគច្រើនឬសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចចូលគ្រប់គ្រងទាំងនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបញ្ហាក្នុងស្រុកមួយចំនួនរួមមានជោគវាសនានៃសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងតេនសុកស្រីណិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតបឋមធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងចៅស្រី Natalie បានបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Delaware ស្រុកកំណើតរបស់លោករដ្ឋភាគច្រើនងាយឈ្នះសម្រាប់អ្នកនយោបាយកំពុងកាន់តំណែងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋងាករេមួយចំនួនតូចដូចជារដ្ឋ Georgia និងកំណត់តុល្យភាពអំណាចនៅ Washington អ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យលោក Raphael Warnock និងអតីតកីឡាករបាល់ឱបលោក Herschel Walker កំពុងប្រជែងគ្នាសិតរំលូតកូនជាប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយលោក Herschel Walker បេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
On abortion, you know, I'm a Christian. I believe in life.
ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលូតកូនខ្ញុំជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះខ្ញុំជឿលើជីវិតហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថា Georgia ជារដ្ឋគោរពជីវិតហើយខ្ញុំនឹងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលការពារជីវិត
ស្ត្រីពីរនាក់បានចោទលោក Walker ថាផ្ដាល់ប្រាក់ឲ្យពួកគេរំលូតកូនលោក Warnock ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យស្ត្រីឡើយលោក Raphael Warnock សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
The patient's room is too narrow and small and cramped a space for a woman.
បញ្ហានេះមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនពេកហើយស្ត្រីគ្រូពេទ្យហើយថែមទាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៀតយើងកំពុងឃើញអ្វីដែលកើតឡើងពេលអ្នកនយោបាយដែលភាគច្រើនជាបុរសចង់សម្រេចចិត្តជំនួសស្ត្រី
បកប្រជាធិបតេយ្យអាចចាញ់នៅរដ្ឋ Georgia ខណៈមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer បានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Biden ថាបកប្រជាធិបតេយ្យអាចចាញ់អាសនៈរីឯបកសាធារណរដ្ឋថាខ្លួនមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចលោក Rick Scott សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I think the Democrats are going to get a rude awakening on November 8th that
ខ្ញុំគិតថាបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងភញាក់ខ្លួននៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាពេលដឹងថាអតិផរណាខ្ពស់ឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ពស់ការបើកព្រំដែនមិនមែនជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកចង់បានទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបកសាធារណរដ្ឋនឹងអនុម័តច្បាប់ល្អមួយហើយលោក Joe Biden នឹងចុះហត្ថលេខា
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាសិទ្ធិរំលូតកូនដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រឆាំងដោយសារហេតុផលផ្សេងៗនិងជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតនិងជួយឲ្យពួកគេបន្តការតំណែងលោកស្រី Cherry Beasley បេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Abortion is a real big issue and our fundamental freedoms
ការរំលូតកូនជាបញ្ហាធំមួយនិងជាសេរីភាពមូលដ្ឋានតើនរណាជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើបញ្ហានេះស្ត្រីឬគ្រូពេទ្យឬអ្នកនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Washington
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងអាចបាត់បង់អាសនៈមួយចំនួននៅសភានិងនៅព្រឹទ្ធសភាដែលការបាត់បង់នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកែប្រែតុល្យភាពអំណាចនៅ Washington បើនានាការនេះបន្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
ទីក្រុង Chicago Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតបទៅអ្នករិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាថាមិនមានជំនាញកសិកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាការចេះប្រើប្រាស់មន្ត្រីឲ្យធ្វើការដាក់ចេញគោលនយោបាយនិងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបជារឿងសំខាន់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពារសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាជាប្រតិកម្មតបទៅនឹងការរិះគន់ថារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាង40ឆ្នាំរូបនេះមិនមានជំនាញកសិកម្មនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រអនិស្សិតនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលសំខាន់គឺចេះដាក់គោលនយោបាយនិងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវាមិនចាំបាច់មានជំនាញកសិកម្មឡើយ
ភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលសំខាន់គឺចេះប្រើប្រាស់មន្ត្រីដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការបញ្ហាវានៅកន្លែងហ្នឹងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយនិងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងនេះខ្ញុំមិនបដៅចំពោះអ្នកវិភាគឬអ្នកដែលលើកឡើងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគួរតែរំលឹកថាកុំវាយតម្លៃលះពេកហើយក៏កុំគិតថាវាតល់តែឯង ជាជំនាញកសិកម្មទៅផ្សំរូប
លោកដិតទីណាដែលទទួលបានការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងជំនាញផ្នែករ៉ែគឺជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកជាកូនប្រុសរបស់លោកដិតមន្តីដែលជាប្រធានតឡាការកំពូលនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកដិតទីណាជារដ្ឋមន្ត្រីក្មេងវ័យជាង40ឆ្នាំក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងផ្សេងទៀតនិងបានចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គឺលោកវិញសាខុនលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនមានការឆ្លើយតបអ្វីបន្ថែមចំពោះការរិះគន់ថាលោកមានខ្សែស្រឡាយឪពុករបស់លោកជាប្រធានតុលាការកំពូលនិងថាលោកមិនមានជំនាញកសិកម្មតែបែរជាមកគ្រប់គ្រងក្រសួងកសិកម្មលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការពិនិត្យមើលលើសកលភាពជាក់ស្ដែងរបស់លោក
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់អស់ហើយនៅក្នុងសំណុំខ្សែនៃការពិនិត្យទីទុកជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងគាត់ពិនិត្យបន្តទៅបាទ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកដិតទីណាបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាបើទោះបីជាលោកខ្វះជំនាញកសិកម្មប៉ុន្តែលោកមានសុតិធនិយមថាបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនងធម្មពលនិងនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងចំណេះដឹងកសិកម្មនឹងធ្វើឲ្យលោកអាចកាន់ចង្កូតដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះរីកចម្រើនទៅមុខបាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោកដិតទីណាបញ្ជាក់ថាវិស័យកសិកម្មនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើមានកិច្ចសហការល្អរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះលើកិច្ចការសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរួមមានការស្វែងយល់ពីទីផ្សារកសិកម្មនិងដំណើរការផលិតផលកសិកម្មជាដើមលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មម្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នជាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាវិស័យកសិកម្មនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្រីក្ររបស់កសិករដែលត្រូវការអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងពេលកន្លងមកលោកបន្តថាបារតថាភិបាលតែងតាំងមន្ត្រីចង់ខ្ពស់របស់ក្រសួងកសិកម្មដែលមានជំនាញស្រាប់ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺអាចធ្វើកិច្ចការបានលឿនជាងព្រោះវាមិនត្រូវការចំណាយពេលក្នុងការស្វែងយល់ប៉ុន្តែលោកយល់ថាបារតមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មអាចរៀនសូត្រពីវិស័យនេះបានលឿននោះការគ្រប់គ្រងក្រសួងនិងការធ្វើវិស័យនេះឈានទៅមុខគឺអាចទៅរួច
អញ្ចឹងគឺក្នុងក្រសួងកសិកម្មក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលអាចឡើងជំនួសបានណាហើយបើសិនជាយកអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងមានការយល់ដឹងជាពិសេសនៅក្នុងក្រសួងនោះស្រាប់មកប្រហែលជាអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានលឿនជាងប៉ុន្តែអ្នកយកវិញ្ញាបនបត្រក្រៅហើយអត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងការងារកសិកម្មនោះអាចត្រូវការពេលយូរពីពុកត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់ពីការងារក្នុងស៊ីម៉ា
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជាច្រើនមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែហាក់បីបាត់បង់ឱកាសដោយសារมันមានខ្សែស្រឡាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងมันមានទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម
ខ្ញុំមើលឃើញថាមានអ្នកជំនាញឬក៏អ្នកកាន់ការងារនៅយុគធានកសិកម្មច្រើនគាត់អាចមានបទពិសោធន៍ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លះគឺមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌនយោបាយទៅលើបរិយាកាសនយោបាយទៅលើការសម្រេចចិត្តទៅមើលលើការកិច្ចការងារពីព្រោះស្មោះស្ម័គ្រធ្វើការងារជាមួយគណៈបកនយោបាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគិតលើកឡើងឬក៏រៀបចំឡើងគឺប្រហែលជាឈរលើគុណវិវត្តទៅលើការចូលរួមជាមួយនឹងនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយដែរបានទើបឬក៏មានខ្សែមានអីដែរចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់គ្មានខ្សែគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអ្នកធំ
ក្រៅការដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីលោកដិតទីណាបានចុះទៅជួបកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយគេឃើញលោកចុះបញ្ជាគោយន្តភ្ជួរដីនៅតាមវាលស្រែផងដែរលោកក៏បានធ្វើដំណើរអមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចែកស្រូវពូជដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លិចស្រែរបស់ពួកគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវតែជាមនុស្សជំនាន់ថ្មីដែលមានវ័យមិនលើសពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់អង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាបង្ហាញថាមានយុវជនកម្ពុជាតិចតួច ដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយហើយកត្តាដែលនាំឲ្យពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយមានដូចជាការមានចំណេះដឹងតិចតួចពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងបរិយាកាសនយោបាយមិនល្អជាដើមលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈយុវជនកម្ពុជាចំនួន 17% បានលើកឡើងថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍និងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងរឿងនយោបាយយុវជនជាង 80% ទៀតអះអាងថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍តិចឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍សោះនៅក្នុងរឿងនយោបាយនេះជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមយុវជន1600នាក់អាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាការស្ទង់មតិនោះធ្វើឡើងក្នុងភូមិចំនួន200នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាយុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយភាគច្រើនជាបុរសអ្នកដែលទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់រស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងមានជីវភាពគ្រួសារធូរធារមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលនាំឲ្យយុវជនកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍តិចតួចអំពីរឿងនយោបាយដោយដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាយុវជន 18% គិតថានយោបាយជារឿងគ្រោះថ្នាក់ 31% គិតថានយោបាយមិនមែនជាកិច្ចការងារដែលពួកគេត្រូវខ្វល់34%បានលើកឡើងថាដោយសារតែពួកគេនៅក្មេងពេកខណៈ66%មានចំណេះដឹងទាបអំពីនយោបាយក្រៅពីនេះរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាយុវជនមានចំណេះដឹងទាបពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអំពីគោលនយោបាយយុវជនបើតាមការស្ទង់មតិ 90% នៃយុវជនមិនធ្លាប់បានឮអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4និងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាខណៈ 85% និយាយថាពួកគេមិនដឹងអំពីផែនការអភិវឌ្ឍជាតិឡើយនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាក់ភាពកម្ពុជាលោកអឹមណរិនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែលយុវជនមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយក៏ដូចជាកិច្ចការសាធារណៈផ្សេងៗទៀត
អ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់សង្គមយើងទាំងមូលបន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកក្នុងការកសាងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងហាក់ដូចជាលទ្ធផលរបស់យើងនៅអត់ទាន់បានល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងវាជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងតទៅមុខទៀត
លោកជំរិនអ້ອຍរដ្ឋាភិបាលបង្កើតបរិយាកាសដែលអំណោយផលដល់យុវជនលោកបន្តថាពេលណារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងនោះនឹងនាំឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចបារម្ភពីសុខសុវត្ថិភាពដែលជាកត្តានាំឲ្យពួកគេកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអឹមណរិនអះអាងថាការចូលរួមរបស់យុវជនជាការល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិតាមរយៈការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេនិងថាសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍគេបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមបញ្ចេញមតិដើម្បីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវស្ដាប់ទៅមតិផ្សេងផ្សេងមានន័យថាមិនថាទៅមតិទុយទេប៉ុន្តែមតិផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវយកមកគិតឲ្យត្រូវឆ្លើយតបថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពិចារណាទៅលើបញ្ហាទៅលើអត្ថិភាពរបស់គាត់ព្រោះអភិវឌ្ឍសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាភាពសុខសាន្តគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកសោកស្ដាយដែលយុវជនមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយខណៈកម្ពុជាមានប្រជាជនជាយុវជន2/3នៃប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់លោកបន្តថាកត្តាដែលនាំឲ្យយុវជនកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនយោបាយមានដូចជាកត្តាយុវជនខ្លួនឯងនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយ
បរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបង្កការគម្រាមកំហែងឬក៏បង្កការរំខានឬក៏បង្កការព្រួយបារម្ភចំពោះការចូលរួមរបស់ពួកគេណាដោយសារតែកន្លងមកយើងឃើញមានការក្រាបក្រុមគណៈបពប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិធម្មជាតិសកម្មជនសង្គមមួយជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភសម្រាប់យុវជនក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសង្គមហើយដែលនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខ
លោកហេងកំហុង ង់អះអាងថាការណៃយុវជនចាប់អារម្មណ៍តិចលើរឿងនយោបាយវាធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយកាន់តែមានឥទ្ធិពលខណៈយុវជនខ្លួនឯងមិនបានបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋសកម្ម
អ្វីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ទៅពេលខាងមុខទៀតគឺធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានខ្លាំងហើយភាពជាពលរដ្ឋសកម្មធ្លាក់ចុះនោះអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺការធ្វើគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតនឹងគឺនឹងបាត់សម្លេងយុវជនហើយបាត់សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺនឹងធ្វើឲ្យខកខាននៅក្នុងការបាត់គេហៅថាបាត់មួយផ្នែកយ៉ាងមួយភាគធំណាសម្លេងតំណាងឲ្យមួយភាគធំនៃប្រទេសនឹងគឺបាត់ហើយដែលធ្វើឲ្យมันមានសម្លេងយុវជនហើយការដាក់គោលនយោបាយមកនឹងមិនត្រូវ
អ្នកនំពាករដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាយុវជនសពថ្ងៃចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរឿង Digital និងបដិវត្តឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែលោកថាយុវជនក៏មានច្រើនដែរដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងនិងដាក់ជាសាធារណៈសម្រាប់អានលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយគឺចង់ទាញប្រយោជន៍នយោបាយពីការចូលរួមរបស់ពួកគេ
នេះហើយអ្នកដែលចង់ឲ្យយុវជនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយអ្នកនឹងគឺបានផលប្រយោជន៍ជាយុវជនច្រើននៅជាកម្លាំងយុវជនជាកម្លាំងចូលនយោបាយរបស់ប្រខ្លួនអានឹងដែលបាននិយាយលើកឡើងបាននិយាយហើយយើងមើលយុវជននៅឯបរទេសប្រទេសដែលជឿនលឿននឹងយុវជនទៅយកចាប់វាចាត់ទៅដាក់ក្នុងបញ្ញានយោបាយទេចាប់បានទៅពីបញ្ញាបច្ចេកវិទ្យារ
បាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការដំណាក់ភាពក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលដែរថាគួរតែកែលម្អប្រព័ន្ធច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គោលនយោបាយនិងបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងជីវិតសង្គមនិងជីវិតផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិរបាយការណ៍ក៏ដាក់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបជុំព្រមទាំងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញឱកាសដែលកម្ពុជាអាចទាញយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជារក្សាមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិគឺការកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមក្នុងនោះក៏មានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាបានមុខមាត់នឹងការទុកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសដែលនឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននាខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ កិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ផងដែរលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមើលឃើញថានេះជាឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរនិងត្រូវធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខលោកបានថែមថាការកែលម្អនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទាញយកការទុកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងទាញយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះឃើញទង្វើជាក់ស្ដែងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដូច្នេះគេចង់ឃើញអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថាអេរីយ៉ាអត់ជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបង្ហាញឲ្យគេឃើញដើម្បីឲ្យគេមានជំនឿហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាអីនឹងដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថានេះជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយក្នុងការដែលតាក់ទាញទៅដល់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគេងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគិតគូរជួយបំពេញទៅនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជីវភាពរបស់ជាប្រវត្តិដែលយើងកំពុងជួបប្រទះក្រោយ COVID-19 បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអីផ្សេងផ្សេងនឹងបាទ
លោកអំសំអាតដែលរងទទួលបន្ទុកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែមានយន្តការដើម្បីកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់និងអាចទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងការទូតជាដើមប៉ុន្តែលោកថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមើលឃើញថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចខាត់បង់នៅផលចំណេញនានា
បញ្ហាលទ្ធិជាតិតៃការគ្រប់ចិត្តនោះនៅកម្ពុជានៅតែជាការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយក្រៅតែអំពីការលើកឡើងនិងការតាំងចិត្តវាត្រូវតែមានការអនុវត្តនិងយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែលម្អទៅលើលទ្ធិជាតិតៃនិងការគ្រប់ចិត្តនោះនៅឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការកែលម្អនិងការទទួលស្គាល់វាជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងណា
ចំណែកអ្នកស្រីច័ន្ទសុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងគំរូភាពក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រចាំនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍និងសហជីពឬការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងប្រឈមនេះដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាមួយនោះទេ
ក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានផងដែរហ្នឹងបានថាជាប្រធានអាស៊ានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរហ្នឹងគឺចាំបាច់ដែរកម្ពុជាយើងត្រូវបង្ហាញនៅគំរូភាពចាក្នុងការដែលធ្វើឲ្យឈានមុខនៅក្នុងការធានាដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចា
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាដើម្បីស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមកចូលរួមប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជាក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺជាការរំពឹងខុសពីរបៀបវារៈអាស៊ានពីព្រោះកម្ពុជាមិនមានរបៀបវារៈនៃចំណុចទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសណាមួយអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាឡើយ
ដូចជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណាឬអ្នកណាមកនិយាយស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការពិភាក្សាពីដៃគូជាមួយអាស៊ានមិនមែនទ្វេភាគីរវាងអ្នកដែលមកនឹងជាមួយនឹងកម្ពុជា
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងការអប់រំផ្នែកគណិតប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភមួយចំនួននៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាករណីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងការដោះលែងសកម្មជនសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកដែលជាមេធាវីមួយរូបគឺកញ្ញាសេងធីរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.